zašto ne, je nastalo još prije skoro 10 godina, 2000. godine, jednostavno skupila se grupa entuzijasta iz Sarajeva koji su u to vrijeme htjeli nešto da rade da poprave situaciju u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno u to vrijeme, pošto smo ono bili nekako u tim godinama, nametnulo se kao prva tema iz nekog iskustva koje smo dobili iz drugih država, da se bavimo onaj prigovorom savjesti i demilitarizacijom. Tako da je nekako udruženje građana zašto ne prvo asocirano u prvim godinama svog djelovanja kao udruženje koje se bavi kampanjom za prigovor savjesti, odnosno demilitarizacijom Bosne i Hercegovine, no generalno sa nastavkom rada i sa širenjem nekako i udruženja i baze i kapaciteta došli smo do toga da danas se bavimo stvarima na tri neka fronta, odnosno u tri programa. Bavimo se prije svega građanskim aktivizmom ili onim što mi zovemo odgovornom državom, pri čemu insistiramo i na odgovornosti građana i nosioca vlasti. Bavimo se, nastavili smo se dakle ne samo u domenu Bosne i Hercegovine, nego i regionalno baviti pričom vezanom za demilitarizaciju i za na neki način mirovni rad. I osim toga, treći program koji je ono nekako čak iznjedrio i neke druge organizacije koje se bave time je onaj razvoj nezavisne kulture, odnosno socijalno angažovane kulture, prije svega muzike, pa onda i ostalih vidova umjetnosti. Tako da je to nekako generalno to bio neki kratki presjek 10 godina našeg rada, a što se tiče dužeg, onaj, mislim, prvo smo zbavili naravno prigovorom savjesti, što smo u velikoj mjeri uspjeli, budući da smo uspjeli uvesti pravo na prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, a u krajnjem slučaju dijelom zbog političke odluke, dijelom zbog našeg rada i početkom 2006. ukinuti obavezno služenje vojnog roka u Bosni i Hercegovini. Osim toga, bavili smo se raznoraznim aktivističkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, a konkretno ove godine se bavimo izborima, odnosno bavimo se prije svega time da želimo da napravimo jedan drugi izborni ambijent u Bosni i Hercegovini, odnosno onaj kakav smo navikli gledati.
Koliko sam pratio vaš rad, čini mi se da ste na neki način i sami svjesni da sve vaše akcije i manifestacije imaju samo ograničen utjecaj na izgradnju i mobilizaciju civilnog društva u Bosni, te da nedostaje nekih efekta tih vaših poticaja. Kako je po vašem mišljenju razlog za to?
Pa u svakom slučaju, mislim, generalno civilno društvo, odnosno utjecaje civilnog društva u Bosni i Hercegovini je nešto što je tek u povojima, ono što zovemo pravi utjecaj ili na javno mijenje ili na generalne rezultate vršenja politike ili rezultate generalno djelovanja društva. Ali eto, desilo se neki pomaci, mislim, mi aktivisti udruženja su isto tako i jedni od osnivača pokreta dosta i nekih drugih inicijativa koji su ono generalno uspjeli da promijene stvari, bar za dio uspjeli smo u zadnjih nekoliko godina da čak pozovemo na odgovornost par odgovornih političara u Bosni i Hercegovini, pa čak i da utječemo na njihove funkcije. Tako da ono, situacija se mijenja, nije daleko od toga da smo zadovoljni, daleko od toga da je naš utjecaj presudan, ali on se popravlja. A s druge strane, u narednom periodu mislim da nas čeka ona jako teška borba da i građani i građanke postanu svjesni moći koje imaju, pa evo, nekako, budući da je to najlakše i da najmanje truda treba, pokušavamo na sličan način približiti izbore glasačima na način da oni jednostavno moraju onaj, uzeti aktivno sudjelo učešće u tome i aktivno reći šta žele, a šta ne žele. Tako da je to jedan od prvih koraka, a svojim nekim aktivnostima u narodu. Ja mislim da civilno društvo sve više i sa ove neke ekspertske strane gdje kroji javno mijenje, odnosno daje informacije javnom mijenju, pa čak tako i sa ove neke aktivističke gdje mobilizira ljude, mislim da u narodnom periodu tek možemo očekivati prave pobjede.
Koji su pravci djelovanja s kojima aktualna vlast i političari iskorištavaju tu, da kažem tako, pasivnost civilnog društva?
Pa mislim različiti, ono, jednostavno postoje stvari prvo koje rade kreirajući paralelne strukture civilnog društva koje na neki način vrše neki prividan utjecaj na djelatnike vlasti, zapravo se stalno dešava to da su u stalnoj sprezi, odnosno da se radi o uskim vlastitim interesima, pa onda imamo situaciju u kojoj pokušavaju da kontrolišu rad sindikata, što u velikoj mjeri uspijevaju, pokušavaju i uspijevaju da kontrolišu rad studentskih unija, a u krajnjem slučaju način na koji to koriste je taj da jednostavno Bosna i Hercegovina je društvo bez vlašća, društvo ona je definitivno toliko podijeljeno jurisdikcija da se više ne može uhvatiti ni za glavu ni za rep ko šta radi, ko s čime bavi, ko je odgovoran za šta. Mislim, moguće, ali onaj, u situaciju u kojoj se mi nalazimo je to jako teško, te onda došava to da jednostavno koristeći sitne manipulacije participiranošću Bosne i Hercegovine koja je ono podijeljena i po etničkoj i po svakoj drugoj onaj liniji, dolazi do toga da jednostavno ona na taj način koriste javno mijenje da skrenu pažnju s onoga što zapravo onaj treba da bude osnova i gledanje javnog mijenja na njih i svih nas, a to je šta se to radi, čime se to bave, odnosno kako vode ovo društvo i kako vode sve njegove segmente, što je to recimo neki način i mi između ostalih organizacija civilnog društva pokušavamo da ukažemo na to.
Jedan od vaših programa je i uvođenje direktne demokratije u Ustav Bosne i Hercegovine. Kako ste zamislili to, recimo?
Pa to je jedna od aktivnosti koje mi smatramo da bi u svakom slučaju pospješila mogućnost građana i građanki da participiraju u političkim procesima. Ono što mi na neki način zahtijevamo jesu nekoliko izmjena u Ustavu Bosne i Hercegovine, pa onda samim tim i u legislativi unutar Bosne i Hercegovine, koji će dovesti do toga da Bosna i Hercegovina definitivno da građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da učestvuju aktivno u političkim zbivanjima. To je pod jedan, da uvedemo institut referenduma koji ne postoji na državnom i dijelom na entitetskom nivou. Mislim, neke od ovih instituta postoje na lokalnom nivou, ali su isključivo bazirane na opštinski nivou, tako da mi želimo da to jednostavno postane nešto čime se moći baviti i u svim segmentima društva, odnosno u svim sektorima. Tako da osim toga želimo da uvedemo narodnu inicijativu koja ne postoji u Bosni i Hercegovini, gdje bi građani mogli predlagati sa određenim brojem potpisa, odnosno određenom količinom podrške svoje izmjene, odnosno donošenje odluka koje njih interesuju, pa sve do toga da ćemo pokušati da uvedemo i nešto institute koje zovemo narodni veto i narodni opoziv, gdje narodni veto zapravo predstavlja jedan vid narodne inicijative gdje se stavlja van snage već donijeta odluka od strane predstavnika vlasti, pa do narodnog opoziva gdje za direktno izabrane predstavnike tražimo da postoji prag kojim će građani određenim brojem potpisa, odnosno podrške, moći zahtijevati obavezni referendum, odnosno obavezno izjašnjavanje o onaj mandatu određene osobe te mogućnost prestanka iste. Tako da to je neke četiri stvari koje mi tražimo. Osim toga tražimo i određenu kvalitetu, odnosno poboljšanje kvalitete u radničkom samoupravljanju, koja zapravo znači veću kontrolu privrednih subjekata od strane zaposlenih radnika, u smislu da učestvuju ne samo u radu, nego i u nadzornim i u strukturama vlasti preduzeća. Tako da je to otprilike na neki način suština našeg zahtjeva, za koji smo skupili 30.000 potpisa. To je simbolično zato što naš prijedlog govori da 30.000 potpisa bi trebalo biti dovoljno da se raspiše obavezan referendum na državnom nivou, pa smo zato iskupili toliko potpisa u više od 25 gradova Bosne i Hercegovine.
Već si govorio kako pozivate vlasti na odgovornost. Kako možemo opisati na tom području trenutnu situaciju, kad znamo da skoro ne postoji nijedna značajnija stranka u državi da se njezini članovi ili njezino rukovodstvo zvanično ili samo nezvanično ne tereti za razna krivična djela, malverzacije, korupciju itd.?
Pa ako govorimo o nekom pravilu, odnosno nekom nečemu što je bilo sistemski usvojeno, to od toga smo još daleko. Zato nam treba, mislim, mnogo više rada i civilno društvo i mnogo odgovorniji stavi građana i građanke, po krajnjem slučaju oni koji se misle baviti vlašću, odnosno oni koji i jesu i misle postati nosioci vlasti. Ali možemo govoriti o nekim pojedinačnim slučajima. Recimo, evo, u nekoliko slučajeva smo mi to uspjeli. Recimo, uspjeli smo 2008. u našim namjerama da pozovemo na odgovornost predstavnike gradske i kantonalne vlasti u Sarajevu, gdje smo stalnim pritiskom i protestima i raznoraznim akcijama uspjeli na kraju da dođemo do toga da su rezultati lokalnih izbora u oktobru doveli do toga da je i stranka kantonalnog premijera, iako nisu bili kantonalni izbori, izgubila potpuno podršku na području kantona, te je od strane svoje stranke natjeran da podnese ostavku. Dok recimo ona je u direktnim izborima gradonačelnica, koju smo isto tako prozivali, izgubila izbore i promijenjena je vlast, odnosno druga partija je uzela vlast u gradu Sarajevu. A što se tiče, recimo, imamo i primjer premijera dijela Bosne i Hercegovine, odnosno jednog entiteta federacije, gdje smo isto tako svojim aktivnostima ukazali na mnogobrojne propuste koje je ta osoba napravila, dovela do toga da jednostavno javno mijenje postane nepodnošljivi teret za partiju u kojoj je on bio, te isto tako od strane čelnika svoje partije natjeran da podnese ostavku. Pa eto, imamo, mislim, neke svijetle primjere koji nam pokazuju kako to u budućnosti može izgledati, s tim što da bi mogli sistemska rješenja napraviti toga, mislim da se mora mnogo toga promijeniti u samom društvu, u sistemu. Pa evo, jedan način je uvođenje direktne demokratije, a drugi način je ono definitivno uključivanje što većeg broja građana u sve te inicijative, u krajnjem slučaju i povećana participacija građana u procesima raznoraznim, gdje eto, zbog važnosti ove godine izdvajam na prvo mjesto izbore.
Evo, pa da sad krenemo na te izbore, dakle, Bosnu i Hercegovinu u oktobru čekaju parlamentarni izbori, zvanična predizborna kampanja još nije počela, ali nezvanično ta utrka za vlašću već je počela.
Pa, mislim, ona je već počela, vjerovatno negdje početkom godine, budući da nekako mi dijelimo ovdje ona u Bosni i Hercegovini godine na izborne i na predizborne, budući da one neparne su uglavnom te predizborne gdje se nešto i radi, a ove parne, budući da svake onaj parne godine imamo izbore, bilo lokalne, bilo opšte, ona imamo izbornu godinu gdje je potpuno drugčiji način raspolaganja budžetima i onaj način vođenja politike i retorike u javnosti, u medijima, tako da je definitivno te godine možemo zvati nekako izbornim godinama kada se izborna kampanja dešava maltene u cijelom toku godine i bar do ovog dijela do formiranja vlasti, onda ostatak godine uglavnom protekne u formiranju nove vlasti, tako da su te godine uglavnom izgubljene. A što se tiče same kampanje, pa ne znam šta da kažem, ona u velikoj mjeri odgovara onim prethodnim, u smislu da se manje više iste priče ponavljaju, da se definitivno imamo i dalje pokušaj da se na agendu stave priče koje nisu ono suštinske važnosti za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Zaboravlja se ono što je najvažnije, to je da jednostavno izbori su tu da bi svake četiri godine onaj ko je jel dobio mandat, odnosno odgovornost od građana da obnaša odgovorne funkcije, da položi račune za ono što je radio, a da onaj definitivno da u krajnjem slučaju da se građanima koji su ono na neki način poslodavci da odluče da li te partije, odnosno te osobe ostaviti na vlasti ili dati povjerenje nekom drugom. I to se definitivno zaboravlja. Mislim da je definitivno i društvo i građani i građanke, kao a i mi iz civilnog društva smo definitivno naučili da su, konačno ja mislim da su izbori upravo o tome, te da će se ove godine predzborna kampanja sve više usmjeriti u tom smjeru, da se vidi šta su to onaj vladajuće partije radile u prethodnje četiri godine i da li to može zadovoljiti interese, odnosno povjerenje građana i građanke.
Da li oni političari kojim to odgovara još uvijek forsiraju međuetničko pitanje u zemlji?
Pa to je suština, mislim, suština predzbornih kampanja je upravo to, upravo onaj naelektrisati atmosferu ono što više pred izbore, odnosno svesti odlučivanje da li će moja partija, odnosno da li ću ja bolje štititi vitalni nacionalni interes ili sigurnost svog etničkog korpusa, mislim, i da li ću to raditi bolje od one druge partije, gdje pritom je se potpuno zaboravlja na to da ti građani treba i da žive u te četiri godine, treba da imaju poslove, treba da se obrazuju, treba da imaju neko socijalno osiguranje, treba da žive nekim životom kao što bi bilo jel normalno u jednoj demokratskoj državi, a u krajnjem slučaju i da ukoliko su zadovoljni time da to kažu, odnosno ukoliko su nezadovoljni isto to tako kažu na izborima, tako da generalno može se reći o tome da će se sad najvjerojatnije opet razbuktati ratno huškačka retorika, već se razbuktala da možemo očekivati to da će biti ono mnogo izjava, mnogo onaj raznoraznih incidenata pod navodnim znacima koji će se dešavati u narednom periodu predizborne kampanje, mada evo za sada još uvijek nije do te mjere radikaliziran da imamo neke incidente, ali što se retorike tiče ona je vrlo, vrlo, vrlo agresivna.
Stvarno puno utjecajnih stranih političara i zvaničnika redovno ističe kako su ovogodišnji izbori od ogromne važnosti za budućnost Bosne. Da li ti ljudi uopće znaju šta bi bio dobar rezultat u tom pravcu i kakav bi taj dobar rezultat, pozitivan rezultat za Bosnu i Hercegovinu značio na izborima?
Pa mislim nisam posebno siguran nešto da međunarodna zajednica ima jasnu zajedničku agendu vezanu za Bosnu i Hercegovinu, u smislu što znaju da smatraju nešto da bi bilo onaj posebno bolje, ali postoje par stvari koje su ključne, a to su definitivno mogućnost Bosne i Hercegovine da se dalje bavi procesom evropskih integracija, nakon toga onda generalno funkcioniranje države, odnosno entiteta, odnosno kantona, odnosno bilo kakvih jedinica onaj uprave u Bosni i Hercegovini, u smislu da jednostavno moramo dobiti funkcionalnu državu koja će biti protočna i u kojoj će se jasno znati kome je šta nadležnost, bez mogućnosti da se dešava to da imamo jednu blokadu kao što smo imali prethodne četiri godine ono u svim procesima, ne samo reformski, nego generalno i u svakodnevnim procesima donošenja odluka, mislim, tako da definitivno mi moramo pristupiti tome mnogo, mnogo drugčije i mislim da je zapravo prava promjena će biti upravo ona promjena u kojoj će se moći odblokirati procesi koji će značiti bolji život građana i građanki Bosne. Da li su to procesi evropske integracije, ali neki drugi, to je sad manje više nebitno. Mislim da je agenda međunarodne zajednice da to bude ono odblokiranje procesa daljeg priključivanja Evropskoj uniji, ali ja mislim, ja bih to nazvao nekako odblokiranje procesa za bolji život građana i građanki, pa da li će to donijeti nešto drugo, to ćemo vidjeti.
A da li se zna kako bi trebala biti konstitucija vladajućih partija da bi došlo do te deblokade, recimo tako?
Pa ako tražite moje lično mišljenje, odnosno nas iz druge, zašto mi definitivno moramo izbjeći situaciju kao što smo imali u prethodnom mandatu, da postoji sila, moć ili mogućnost bilo koje strane partije ili pojedinca da blokira bilo kakve procese u smislu donošenja legislativa, zakona, donošenja odluka ili bilo čega sličnog što smo imali recimo u prethodnom mandatu strane SNSD-a u državnom parlamentu. Da onda isto tako potrebno je definitivno onemogućiti partije da formiraju vlast na osnovu čisto podjele fotelja nikako i da formiraju koalicije, partije koje je diametralno suprotne i onome što obećavaju građanima i u svojim programima i u svemu, nego jednostavno da se pokušaju formirati vlast na principima ono šta će se uraditi, na koji način će se baviti stvarima i šta su to programski ciljevi koje treba dostići u naredne 4 godine i da je definitivno tome je treba okrenuti i mislim da civilno društvo će biti na toj agendi, a sad koliko ćemo uspjeti na neki način okrenuti prvo medije, pa onda političare, pa onda građane, to zavisi i od nas, a i generalno od cijelog društva, budući da budem iskren, mislim da predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini imaju samo jednu konvertibilnu valutu koju razumiju, a to su glasovi građana. I ukoliko mi ne znamo taj novac, odnosno valutu koju imamo iskoristiti na pravi način, to onda smo samo mi sami sebi krivi.
Neke od tih stvari što si ih spomenuo, dakle ta blokada zakonodavnih procesa jedne od partija, to je već pitanje ne izbora nego ustavnih promjena u zemlji.
Pa naravno, ali ako imate situaciju da ne znam ja na državnom nivou nije moguće donijeti ni običnu odluku za koju treba natpolovična većina, kamoli onaj ustavne reforme za koje treba i kvalifikovana većina, odnosno ova dvotrećinska većina, onda je malo teško govoriti o ustavnim reformama dok se ne podijele drugčije karte u parlamentu, odnosno dok ne bude drugčiji raspored ruku. Tako da mislim da definitivno od odnosa snaga političke moći u parlamentu i Bosni i Hercegovini entitetskim parlamentima će zavisiti da li su ustavne reforme moguće, odnosno da li generalno možemo promijeniti način na koji funkcioniše država Bosne i Hercegovine, pa makar i onim minimalnim dijelovima kompromisa koji bi bili recimo da ne znam ja da mogućnosti stavljanja veta ili slične stvari ne budu orijentisane recimo na neke procese koji i nemaju veze sa vitalnim nacionalnim interesima, prvenstveno imaju veze sa boljim životom građana i građanki. I tako, mislim, ima tu mnogo stvari u koje bi se moglo ući i analizirati šta to u Bosni i Hercegovini funkcioniše i šta bi se trebalo promijeniti, ali mislim da je ključni problem zato upravo politička volja koja nekako izlazi u krajnjem slučaju iz toga koliko ko ima moći u parlamentu, odnosno koliko je moguće uopšte u parlamentima blokirati određene odluke, pa se onda to na kraju opet, nažalost, kao i sve u Bosni i Hercegovini, svede na te izbore, odnosno na rezultat istih.
Jedan od vaših projekata Uči izbora je i kampanja Istinomjer, gdje provjeravate kako su stranke na vlasti u ovom mandatu ispunile svoje obećanja data, dakle, u 2006. godini, pa zbog toga na vas već lete prvi napadi tih stranaka koje ocjenjujete.
Pa da prvo naglasim, znači to je jedan dio, mislim da je trenutno ispao i najznačajniji dio onoga što radimo, ali to je jedan dio te neke internet platforme kojom mi želimo da utječemo na izbore. Prva stvar koju smo radili jeste Razglasaj, koji je portal onaj koji se bavi isključivo izborima i vijestima vezanim za izbore, sa dosta i autorski članaka i dosta prenosa drugih stvari koje, mislim, onoga svega što je bitno za izbore. Onda imamo Glasometar, koji isto tako nešto na što smo ponosni, a to je prvi put da u Bosni i Hercegovini neko radi alatku za testiranje glasačkih preferencija, gdje građani i građanke mogu na osnovu odgovora na određena pitanja dobiti procenat slaganja sa političkim partijama koje su naprijed odgovorile na taj isti upitnik. A eto, Istinomjer je treća alatka koju smo lansirali u tom nizu, odnosno treći portal. I ona je nekako, eto, mislim da smo pogodili u pravo mjesto, budući da mislimo da upravo nekako predzborna kampanja treba da se okreće oko onoga čime se bavi istinom, jer to je analiza odgovornosti predstavnika institucija, odnosno nosioca javnih funkcija. I ono što istinom je rad jeste na osnovu izjava, prvenstvena namjena njegova je da na dnevnoj bazi, na osnovu izjava nosioca javnih funkcija, analizira njihove izjave, govori da li su one dosljedne, istinite ili da li one predstavljaju ispunjena obećanja, pri čemu se mjeri, znači, da li određena izjava data od određenog nosioca javne funkcije već ranije bila data u drugom smislu, odnosno argumentirana drugčije, pa bila nedosljedna, da li ona istinita, što je provjerljivo jel nekim faktičkim podacima, u krajnjem slučaju da li je to ispunjeno obećanje. Drugi dio istinomjera koji je nekako predizborni i onaj bio je jako značajan, to je analiza predizbornih obećanja pet vladajućih partija, gdje smo došli do poražavajućih rezultata, da je samo 5% svega onoga što su obećali ispunjeno ili 18 obećanja od 367 koliko smo mi izbrojali da ima ukupno u pet programa, pet vladajućih partija u Bosni i Hercegovini. To je, mislim, izazvalo raznorazne reakcije od toga da pojedine političke partije krive političku klimu i koalicije koje sami stvarali, odnosno svoje partnere. Uglavnom manje više svi krive partnere u koalicijama, a zanemarujući pri tom činjenicu da su oni ti koji su dali legitimitet tim koalicijama svojim dizanjem ruku u parlamentima, u krajnjem slučaju svojim predkoalicionim dogovorima, jeli? A s druge strane imaju veliki napad na kredibilitet istraživanja, odnosno na način na koji smo mi radili, iako se manje više kompletno naše istraživanje vrlo detaljno, vrlo precizno nalazi na portal, tako da da mislim da čak to i nije poenta. Poenta je skrenuti, dakle, priču sa onoga što je bitno u cijelom tom istraživanju, to je da političari i političarke koji su bili obnašali vlast u prethodnim 4 godine u Bosni i Hercegovini moraju da polože račune za ono što su radili u te 4 godine, odnosno, evo, zanemarimo našu analizu i evo, danas smo već je izašla druga analiza od druge nevladine organizacije koja se bavi istim stvarima i koja će samo da potvrdi ubijeđeni smo ono što mi rekli, ali evo, zanemarimo i tu i našu analizu, nek predstavnici vladajućih partija izađu i kažu građanima sami šta su oni to uradili u prethodne 4 godine, jer to je suština izbora. Suština izbora jeste provjeriti šta se to dešavalo i vidjeti da li nastaviti tako ili promijeniti.
Evo, za kraj bi još imao pitanje, kakav imaju utjecaj vjerske zajednice i vjerski moćniki na birače?
Pa od početka mislim da nekako od što mi to zovemo tako prvih demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini 90. godine, mislim da utjecaj generalno religije, a posebno vjerskih zajednica prije nego religije veliki na izbore i na političku situaciju. Mislim, primjera je zaista mnogo i mi smo se recimo time bavili dosta u svom istraživanju, budući da su dosta partija naglašavale kako je bitno ograničiti utjecaj religije na politički život, odnosno vjerskih zajednica, pri čemu recimo istim tim partijama na kongresima važnu ulogu igraju predstavnici religijskih zajednica koje manje više odlučuju ko će biti predsjednik partije ili ne znam ja šta, pa sve do toga da se upliču u najsitnije donošenja odluka maltene do komunalnog nivoa. Tako da jako je teško reći da bilo koji segment društva, odnosno vođenja politike, vođenja vlasti je bez utjecaja religije. Kad govorimo o izborima, on je poseban, mislim, budući da već sada znamo, već je javna tajna u Bosni i Hercegovini da u posljednjoj sedmici prije izbora će se širom Bosne i Hercegovine marketinškim, polutajnim marketinškim kanalima putem religijskih zajednica distribuirati poželjni predstavnici za koje narodi trebaju glasati, tako da mislim da u svakom slučaju još je pred nama dugi put u kojem će se taj utjecaj religijskih zajednica smanjiti, mada to nije ekskluzivno za Bosnu i Hercegovinu, mislim da takvih utjecaja ima svuda, ali evo ovdje još vidnije izražen, budući da postoji taj stalni antagonizam i podijeljenost među etnijama u Bosni i Hercegovini, pa samim tim imamo i već izražen značaj, odnosno utjecaj religijskih zajednica.